turpinā mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā, pirmais lasījums, un uzsākam debates. Un kā pirmajam vārds debatēs deputātam Andrim Šuvājevam. Kolēģi, tikai man lūgums mazliet klusāk. Kolēģi!
Labdien, kolēģi!
Latvija pirmajā vietā. Labi, kolēģi, tiešām cienīsim to, kas runā, jo jūs, kad runājat, arī gribat taču, lai jūs klausās, vai ne? Nu, paldies.
Es gaidu. Labdien, kolēģi. Paldies par uzmanību, cerams. Es saprotu, ka mēs sagaidījām šo imigrācijas likuma projektu. Iepriekšējā attiecīgi debats bija mazākas. Sagaidāms, ka debats šajā jautājumā, protams, būs visus turpmākos mēnešus. Šajā konkrētajā likuma projektā ir noteikti uzrunāts svarīgs jautājums, un es tiešām arī uzskatu, ka saimes deputātiem ir svarīgi pievērsties jautājumam par imigrācijas politiku, tomēr, protams, pēc iespējas profesionāli un izsvērti. Un saprotot, ka ir atšķirīgas politiskās nostājas starp dažādām frakcijām, manuprāt, tomēr ir iespēja arī profesionāli vērtēt šos piedāvātos grozījumus. Kad komisija skatīja šo likumprojektu, es arī piedalījos sēdē. Es izteicu vairākus argumentus un jautājumus, es vienkārši arī tos vēlos izklāstīt jums, lai jūs attiecīgi varat tos ņemt vērā pirms sava balsojuma. Kopumā es un progresīvie uzskata, ka jautājums par administratīvās atbildības sistēmu un tās saikni ar termiņu uzturēšanās atļaujām ir pavisam noteikti leģitīms temats, tāds, par ko saimes deputātiem vajadzētu spriest, un tāds, kur nepārprotam ir iespējas pilnveidot esošo sistēmu. Tajā pašā laikā esošais likumprojekts ar piedāvātajiem grozījumiem, kas tātad paredz anulēt termiņu uzturēšanās atļaujas pēc izdarītiem 3 administratīviem pārkāpumiem, manā ieskatā rada vairāk jautājumus nekā sniedz konkrētas atbildes, un līdz ar to arī rada vairākus likumdošanas riskus, uz kuriem komisijā atbildes nebija. Ļaujiet man iezīmēt tikai dažus no tiem. Pirmkārt, un iespējams pat vissvarīgāk, jau šobrīd imigrācijas likuma 35. panta 4. punkts nosaka, ka termiņu uzturēšanās atļauja tiek anulēta, ja persona tiek sodīta par nodarījumu, kur soda mērs ir brīvības atņemšana virs 2 gadiem. Tātad jau šobrīd imigrācijas likumā ir noteikta norma, kas attiecīgi paredz anulēt termiņu uzturēšanās atļauju par noteiktu nodarījumu. Komisijā es jautāju, vai ieviešot likumprojektā piedāvāto normu neveidojas risks, ka likumdošanā tiek nostiprināts precedents. Tāds, kas faktiski vienādo 3 administratīvos pārkāpumus ar kriminālu pārkāpumu, kura sots ir brīvības atņemšana uz vismaz 2 gadiem. Šis, manuprāt, tiesiski juridiski ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas saistās ar šo konkrēto likuma projektu. Un zinot, ka Saima un it īpaši juridiskā komisija ļoti rūpīgi ierasti vērtē sodu sistēmas vispārējo loģiku, saskaņotību, konsekvenci, manuprāt, šis ir likuma projekts, kur bija nepieciešams lūgt juridiskās komisijas atzinumu, lai aizsardzības komisijas deputāti, kur iespējams nestrādā ikdienā ar šādiem jautājumiem, varētu kompetenci priest par piedāvātā likumprojekta sakām ne tikai uz imigrācijas sistēmu, kas ir komisijas kompetencē, bet arī uz mūsu likumdošanu kā tādu. Otrkārt, piedāvātais regulējums neizbēgami radīs jautājumus par samērīgumu. Es saprotu daudz partiju kritiskos viedokļus par esošo Eiropas migrācijas politiku, un es arī labi saprotu arguments par to, ka Latvija attiecībā uz migrāciju ir citādākā situācijā nekā liela daļa Eiropas Savienības valsts, un līdz ar to ir pamatot domāt par mums atbilstošiem risinājumiem. Tomēr saimes deputātiem ir jāzina, ka šis risinājums, kas tiek piedāvāts likumprojektā, nepastāv nevienā citā Eiropas valstī. Un iemesls tam ir Eiropas migrācijas politikas principi, un tie nav atcelti. Tātad tādi principi, kas nosaka to, ka regulējumam ir jābūt samērīgam, sodu gadījumā ir jābūt individualizētai pieejai, un sodi nevar būt automātiski. Manā ieskatā tas nozīmē, ka piedāvātais risinājums tiktu apstrīdāts Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo tiesa ir brīdinājusi pret dubultu sodīšanu. Ja nenozīmīgs administratīvs pārkāpums tiek sodīts ar termiņu uzturēšanās atļaujas atņemšanu, tas nebūs samērīgi. Pat valstīs, kur migrācijas regulējums ir visstingrākais, uzsvers likumdošanā ir uz pārkāpuma nopietnību, nevis pārkāpumu kvantitāti. Un tieši šāds princips jau šobrīd ir iestrādāts Latvijas likumdošanā. Un to jau es pieminēju sākumā. Tātad pārkāpuma nopietnība tiek vērtāta, domājot par to, vai termiņu uzturēšanās atļaujas ir jāanulē, nevis pārkāpumu skaits. Un tā ir būtiska atšķirība, un šis konkrētais likumprojekts maina šo ļoti būtisko principu, kas ir iestrādāts līdzinājā Eiropas migrācijas politikā. Papildus mani ļoti uzmanīgi un piesardzīgi dara anotācijā minētā frāze par sistēmisku likumu nepaklausību. Jo deputāti, iesniedzēji, piedāvā definēt trīs administratīvos pārkāpumus kā sistemātisku likumu nepaklausību. Un es uzskatu, ka šim arī var būt neprognozējumas sekas uz citām likumdošanas jomām. Piemēram, starp esošajiem 100 deputātiem ir viens, kurš pēdējā gada laikā ir administratīvi sodīts 3 reizes. Tātad, kādas var būt sekas tam, ka Saeimas deputāts, kā likumdevējs, var tikt definēts kā sistemātiski likuma nepaklausīgs? Es uzskatu, ka šeit rodas politiski, ētiski rakstura problēmas, tādas, kuras var veidot jautājumus par paša Saeimas deputāta mandāta leģitimitāti, un šis tikai apliecina, cik manā ieskatā vēl negatīvs šis likumprojekts ir. Man ir svarīgi norādīt, ka komisijā manis izteiktie iebildumi tika uzklausīti, un es arī izsaku pateicību par to, ka šis likumprojekts nav steidzināts, un iekšlietu ministrija ir apņēmusies strādāt pie risinājumiem, lai šos manis minētos riskus novērstu. Un es tiešām ceru, ka tā arī būs, jo arī tieslietu ministrija komisijā norādīja, ka piedāvātā norma ir pārstrādājuma. Paralēli ļaujiet man iezīmēt dažus no risinājumiem, pie kā strādās progresīvie, ja šīs likumprojekts tiks apstiprināts pirmajā lasījumā. Vispirms ir nepieciešams skaidri un precīzi uzskaitīt, par kuriem administratīvajiem pārkāpumiem termiņu uzturēšanās atļaujas tiktu anulētas. Un tas savukārt arī paredz pienākumu atļaujas saņēmējus informēt par šādām potenciālām sekām, kā arī pārliecināties, ka šī informācija ir izprasta. Papildus ir jāapsver administratīvo pārkāpumu gradācija un attiecīgas valsts rīcības pēc katra pārkāpuma. Piemēram, var runāt par sistēmu, kāpēc pirmā pārkāpuma tiek izteikts brīdinājums un tiek atgādināts par potenciālām sekām, pēc otrā brīdinājuma var noteikt izglītošanas nosacījumu, pēc trešā savukārt var veikt izvērtēšanu, kas nodrošinātu arī individualizētu pieeju, un ja šāda sistēma tiek ieviesta, tad valsts pusē ir būtiski arī strādāt pie attiecīgas statistikas, kas uzskaita administratīvo pārkāpumu skaitu, biežumu, apelācijas procesa rezultātus. Paralēli ir jāvērtē, kā šāda sistēma samazina noziedzību, vai tā radīja jaunus riskus, kāds ir administratīvais sloks. Kolēģi, šeit ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kur, manuprāt, ir jāvērtē šādā veidā profesionāli, respektējot, ka varbūt politiskas atšķirības attiecībā uz to, kādu attieksmi šī konkrētā norma raisa. Es uz šo visu tātad norādu tikai, lai ilustrētu, ka manā ieskatā šis iesniegtais likumprojekts uzrunā svarīgu un leģitīmu tēmu. Tomēr tas risinājums, kas tiek piedāvāts, nav gana kvalitatīvs, lai to atbalstītu pirmajā lasījumā, tāpēc es aicināšu savus frakcijas kolēģus atturēties. Ja Saeima lēms par atbalstu likumprojektam, tad progresīvie noteikti strādās pie tā, lai uzlabotu piedāvāto risinājumu, jo ir tiešām patiesi svarīgi, ka mūsu imigrācijas sistēma sekmē drošību, nevis rada likumiskus un sociālus riskus, kā tas šobrīd ir šajā konkrētajā likumprojektā. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Iesniegtais likumprojekts, kolēģi, nav kaut kāds ideoloģisks vingrinājums. Es jums nosaukšu skaitļus. Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2025. gada 1. jūlijā Latvijā bija reģistrēti 21.082 trešo valstu pilsoņi no Āzijas, Tuviem Austrumiem un Āfrikas. Laika periodā, kas ir no pagājušā gada 1. janvāra līdz 1. decembrim šie dati man ir, no šiem 21.009.288 Latvijā dzīvojušie trešo valstu pilsoņi no Āfrikas, Tuviem Austrumiem un Āzijas, ir veikuši gandrīz 11 tūkstoši administratīvo pārkāpumu. 11 tūkstoši. Valsts drošības dienestu veiktā datu analīze parāda šos pārkāpumu veidus. Pēc to bīstamības es gribu izcelt dažus no šiem, kas ir administratīvie pārkāpumi. Transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījuma pārkāpumi, sabiedriskās kārtības un drošības jomas pārkāpumi, transporta līdzekļa vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apraibinošo vielu ietekmē, ieroču, aprits likuma pārkāpumi, narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likuma pārkāpumi, likuma par nodokļiem un nodevumu pārkāpumi. Šie ir tie, kas ir būtiski. Starp citu, atsaucoties uz šo vajaukumu, komisijā mēs debatējām, iekšlietu ministrija ir gatava iesaistīties un izstrādā priekšlikumus, lai precizētu arī šo likumprojektu. Bet kāpēc šāds likumprojekts? Vienā ziņā tas ir arī ļoti preventīvi. Tie, kas seko līdz tam, kas notiek Rietumē Eiropā un saistībā arī nelegālo migrāciju un legālo migrāciju, redzējuši, kādas problēmas tas izraisa īpaši lielajās pilsētās. Es vēlētos iepazīstināt jūs ar dažu Eiropas valstu oficiālajiem statistikas datiem un pētījumiem par likuma pārkāpumiem tajās. Šādu datu un pētījumu, protams, ir ievērojami vairāk, taču šajā gadījumā es uzskatu, ka nepieciešams pieminēt trīs valstis, tās, kas ir pārtikušas, kuras mēs arī bieži mēģinam salīdzināties kā divas Skandināvijas valstis. Piemēram, Dānija, kuras statistikas sistēma tiek uzskatīta par vienu no labākajām pasaulē, oficiālie dati liecina, ka imigranti nav nerietumu valstīm un viņu pēcnācēja otrās paudzes vidū noziedzību jūtam pārsniedz noziedzību Dāņu vidū. Dānija izmanto standardizētu indeksu, kurā par bāzi 100 punktiem tiek ņemti visi iedzīvotāji vīrieši. Ja skaitlis ir virs 100, noziedzības līmenis ir augstāks par vidējo. Un statistika liecina, ka vīrieši ar Dānijas izcelsmi vidū šis rādītājs ir 93, imigranti ar nerietumu izcelsmi vidū 135. Imigrantu no nerietumu valstīm otrās paudzes vidū pat 215. Zviedrijā atbilstīgi publiski pieejamajam pēdējam šādu veidu datu apkopojumam, kas veikts 21. Gadā, un attiecas uz laiku posmu no 2007. Līdz 2018. Gadam, apmēram ir 19% imigrantu. Taču to cilvēku vidū, kur tiek turēt aizdomās par dažādiem likuma pārkāpumiem un noziegumu izdarīšanu, viņu daļa veido jau 36%. Otrās paudzes imigranti, kādu šajā valstī ir ap 5%, savukārt tiek turēt aizdomās par 11% izdarīto likuma pārkāpumu noziegumu. Pie kam šobrīd Zviedrijas varas iestādes atzīts, ka kopš tā laika situācija ir kļuvusi vēl sliktāka. Ir skaidri iemesli, kas ir noveduši pie šāda stāvokļa. Galvenie no tiem nesamērīgi iecietība pret imigrantu izdarītajiem salīdzinoši it kā nenozīmīgajiem likuma pārkāpumiem maldīgs uzskats, ka visi ieceļotāji var integrēties Eiropas valstu sabiedrībās. Pastāv plaši zināms izteikums par mācīšanos no savām un citu kļūdām. Mums šobrīd ir iespēja mācīties no pēdējām un preventīvi nepieļaut nesamērīgu noziedzību imigrantu vidū Latvijā nākotnē, kriminālu no imigrantiem sastāvušu grupējumu parādīšanos un citas negācijas šajā ziņā. Lai to izdarītu, ir nepieciešams jau sākotnēji apzināt un izraidīt no valsts tos ieceļotājus, par kuru likuma paklausīgi un vēlmi integrēties mūsu sabiedrībā rodas pamatotas šaubas. Tieši ar šādu mērķi arī ir izstrādāts šis likumprojekts. Un es gribu pateikties tām frakcijām, Nacionālajai apvienībai, apvienotajam sarakstam, Jaunajai vienotībai un Zaļo zemnieku savienībai, kā arī Ābrams kundzē personīgi par to, ka viņi parakstīja šo likumprojektu. Godā tie kolēģi, Latvijas valsts pienākums ir aizsargāt savu iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību. Ikvienam, kas uzturās mūsu valstī, ir jārespektē mūsu likumu un noteikumu. Ja persona atkārtot tos pārkāpi, tas liecina par necieņu pret Latviju un tās cilvēkiem. Un šādā gadījumā valstī ir tiesības izvērtēt, vai šāda uzturēšanās atļaujas saglabāšana ir pamatota, vai arī pārkāpums izdarījušajam cilvēkam šī atļauja ir liedzama. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godotie kolēģi, neapšaubām jautājums ir leģitīms par to cilvēku, kuriem ir termiņu uzturēšanas atļauja un saistībā ar šiem te administratīviem pārkāpumiem. Tikai jautājums ir samērīgumā. Tātad šis te samērīguma princips manā skatījumā ir pats svarīgākais. Par to runā arī satversmes 1. Pants un satversmes 91. Pants. Administratīvais pārkāpums pēc savas būtības ir maznozīmīgs pārkāpums. Un šeit ir būtiski saprast vienu lietu, ka šobrīd ir sevišķi šeit ir minēts par ceļu satiksmi, tad ceļu satiksmē ir tā unikālā situācija, ka, piemēram, ja policists aptur un konstatē, ka ugunsdzēšamam aparātam ir beidzies derīguma termiņš, vadītājs nav bijis piesprādzējies un nedeg priekšējās gaismas lukturs, tad tiek sastādīti trīs administratīvie pārkāpumi. Pa katru tiek piemērots sots. Tad faktiski ar vienu šādu te gājienu tiek sasniegta šī te norma. Manā skatījumā tas īsti samērīgi nav. Un jāsaprot, šeit ir vēl viena būtiska lieta, ka Latvijā pēc savas būtības diezgan unikāla situācija, ka mums ir tādi cilvēki ar termiņu uzturēšanās atļaujām, kuri šeit dzīvo 30 un vairāk gadus jau pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Un ir tādi cilvēki, kas šeit atbrauc īslaicīgi vai tūlītās viņus Eiropu uz šejieni nokomandēs vai piekomandēs un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit tas samērīguma jautājums tiešām mērā skar šo jomu. Jo varbūt tas, lai būtu pilnīgi saprotams, tad pieņemsim tie, kas tur izvadā tos boltus un voltus un tās picas vai vēl ko viņi tur izvadā, tā ir viena lieta. Un viena, kā teikt, problēma, ko cilvēki redz un saprot. Un es arī saprotu, kas tur notiek un kad ir jāierobežo kaut kā. Bet man uztrauc vairāk jautājums par tādiem cilvēkiem, kā Viktorijs Pleškāns teica, kuram arī ir termiņu uzturēšanas atļauja. Es pieļauju, ka viņš nekad nepārkāps ne ceļa satiks noteikumus, ne arī vispār. Kā saka, guri. Bet jautājums tas skar tīri emocionāli šo jautājumu. Kas vēl ir ļoti būtisks šajā likumprojektā? Neapšaubām es vēlreiz atkārtošos, ka saruna par šo ir leģitīma. Bet šeit ir jāņem vērā pirmām kārtām. Šīs te pašas Eiropas Savienības direktīvas, gan 2003. Gan 2024. Gada Eiropas komisijas judikatūras ziņojums par šiem jautājumiem. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski, un to es arī lūkšu, lai iekšlietu ministrija veicot šos te grozījumus vai pilnveidošanas šo likumu ņemtu noteikti vērā. Un kas vēl manā skatu punktā ir ļoti svarīgi, tad pieņemsim, vai var salīdzināt administratīvos pārkāpumus, kas skar, pieņemsim, sabiedriskās kārtības traucēšanu, vai rupjus ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumus, kā braukšana reibumā, braukšana narkotisko vielu reibumā, agresīva braukšana, pret maznozīmīgiem pārkāpumiem, kā es minēju, pieņemsim, ka nav līdzi trīs stūris, kas ir jāizliek pēc ceļa satiksmes negadījuma, vai šis te ugunsdzēšamam aparātam ir beidzies derīguma termiņš. Nu, jau nesamērīgums. Pie tam, šeit es kolēģim pilnībā piekrītu par to jautājumu, ka ja pat šādā te veidā šis likumprojekts aiziet un viņš tiek pieņemts, tad manis minētie šie te trīs pārkāpumi, viņi automātiski jau nosaka to, ka cilvēks zaudē šo te termiņu uzturēšanās atļauju. Tātad tā situācija ir pretrunā ar Eiropas komisijas judikatūru, jo jebkurā gadījumā valstī ir jāaudzina šis te cilvēks pat, ja viņam ir termiņu uzturēšanās atļauja. Un tātad tā secība varētu būt sekojoša, un šeit es piekrītu arī Šuvaju kungam, ka ir konstatēts viens administratīvais pārkāpums, ir jābūt kaut kādai valstiskai darbībai. Ir konstatēts otrs administratīvais pārkāpums, striktākai darbībai, ar brīdinājumu par to, ka trešā reize būs beidzamā. Tas ir saprotami. Trešā reize, paldies par uzmanību, laimīgu ceļu. Tā kā tas šobrīd ir noformulēts šeit, ka trīs pārkāpumi un automātiski tiek dzēsta šī te termiņa uzturēšanās atļauja. Tas īsti neatbilst pat mūsu satversmē, nerunājot jau par Eiropas komisijas judikatūras pieredzi. Ja likumdevējs grib stiprināt šo te situāciju, tad manā skatījumā ir jāskatās tieši no šī te skata punkta, kā regularitāte un jābūt gradācijai attiecībā pret šiem te pārkāpumiem. Lai būtu tiešām samērīgums un lai samērīgums iet kopā ar šo te 35. pantu 4. daļu, kur ir runāts par šiem te notiesājošo spriedumu, kurš stājies spēkā, kurš ir vienāds vai vairāk kā 2 gadi. Un tā pirmā pakāpa varētu būt tā administratīvā sodīšana, bet viņai ir jābūt samērīgai. Nu, mēs nevaram pa tādiem sīkumiem. Nu, nezinu, tā ir mana pārliecība, protams, jums ir, kā saka, pieņemiet, kā to gribiet. Ja? Un nobeigumā, kā es to redzu, tad burtiski kas ir? Manā skatījumā ir nesamērīga šīta lieta, rada automātiskas, es uzsveru, automātiskas un ļoti smagas sekas, un neatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas satversmes tiesību principiem. Tāpēc es, man tā diezgan duāla situācija ir pašam iekšēji, bet es aicināšu savu frakciju pirmajā lasījumā balsot pret. Skatīsimies, ko komisija un kādi priekšlikumi tiks iesniegti uz otro lasījumu. Es tiešām būtu ļoti pateicīgs, varbūt arī pie procedūras. Mēs tiešām varam kā līdzatbildīgo komisiju nozīmēt juridisko komisiju, zinot lai par šīm te Latvijas Republikas soda sistēmu un soda gradācijas visiem mehānismiem. Tas būtu, man liekas, ļoti labi, ja kā līdzatbildīgā komisija būtu juridiskā komisija. Bet kopumā, kolēģi, pirmam lasījumam es nevarēšu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātei Jekaterinai Grelingai.
Cienījamie deputāti, Saeimas priekšsēdētāji. Arī es vēlos paust savu viedokli par šo likumprojektu. Uzreiz pateikšu, es labi saprotu, kāpēc tas ir izstrādāts, tomēr uzskatu, ka šis likumprojekts nav pietiekami izvērtēts un rada daudz neskaidrību. Jā, valstī ir pienākums rūpēties par drošību. Ir gadījumi, kad ārzemnieki iebrauc Latvijā un apzināti pārkāpa likumus. Šādos gadījumos valstī ir jārēģē, un tas ir šī likumprojekta plus. Taču problēma ir tā, ka likumprojekts nepietiekami izvērtē katra cilvēka individuālo situāciju. Latvijā dzīvo ļoti daudz dažādi cilvēki. Pēc Centrālās statistiskas pārvaldes pēdējiem datiem par 2025. gadu bija reģistrēti kopumā vairāk nekā 60 tūkstoši iedzīvotāji ar citu valstisko piederību. Tostarp Ukrainas, ASV, Moldovas, Kazahstānas, Armēnijas, Uzbekistānas un citie pilsoņi. Daudzi no viņiem šeit dzīvo gadiem ilgi, strādā, maksā nodokļus un ievēro likumus. Viņi nav draudz valstī. Ja cilvēks, kurš kopumā dzīvo godīgi, nonāk situācijā, piemēram, ceļu satiksmes negadījumā vai izdara kādu maznozīmīgu pārkāpumu, trīs šādi pārkāpumi nedrīkst automātiski nozīmēt izraidīšanu no valsts. Tas nav samērīgi. Manuprāt, ir būtiski skatīties ne tikai uz pārkāpumu skaitu, bet arī uz to smagumu un kontekstu. Likumprojektā trūks skaidru rāmju un izņēmumu. Piemēram, cilvēki, kuri ilgstoši un lojāli dzīvo Latvijā. Tāpēc mans secinājums ir šāds. Es neiebilstu pret ideju kā tādu, bet iebilstu par šo likumprojektu tā pašreizējā neskaidrā formā. Tas ir jāuzlabo, jāpadara precīzāks un cilvēcīgāks, lai tas būtu taisnīgs gan valstī, gan sabiedrībai. Paldies!
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Cienējamie kolēģi! Skaidrs, ka kārtība ir jābūt mūsu valstī, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Sodīt trešo valsti, teiksim, atbraukušos uz Latviju ar termiņu uzturēšanas atļauju, ar darba vīzu obligāti vajag par pārkāpumiem, bet tie pārkāpumi jāvērtē atsevišķi, ja? Jo, teiksim, ja cilvēks gada laikā saņem trīs, teiksim, sodus no tiem radāriem par ātrumu pārkāpumiem, nu, par to uzreiz, un ne tīpaši, ja viņš ir tāds, nu, maznozīmīgas, un uzreiz izraidīt no valsts, nu, nebūtu samērīgi, es domāju, ja? Jo es jums kā bijušais uzņēmējs varu pastāstīt, kas ir darba spēka trūkuma laikā, atvest uz Latviju vienu darbinieku. Tas ir milzīgs titaniskais darbs, tas ir milzīgas izmaksas. Pirmām kārtām jums vajag to cilvēku atrast, noformēt, aizvest uz Latviju, par šo visu samaksāt, izmitināt šeit. Un tad viņš mēnešā laika saņēma 3 administratīvas sodus, un mēs ļoti smuki viņu sūtam prom. Bet kurš seks šodienas ekonomiskajos apstākļos uzņēmēja izmaksas? Tas ir vairāki 1000 eiro, lai jūs zinātu. Un šeit, es domāju, jāpadomā, ja jūs uzskatat, ka šodien mums dēļ trešā valsts pilsoņiem Latvija ir bardaks, nu tad konkrēti ir jāskatās, kas tur ir pa problēmu. Ja, un pieņemsim, ja to pašu, šo pašu sistēmu piemērot mums, ja mēs kā Latvijas pilsoņi gada laikā pieņemsim trīs administratīvo sodu un par to ierosināt kriminālu lietu, tad sanāk, ka vairākā daļa no šeit esošajiem deputātiem būtu krimināli sodīti, kas ir nekorekti. Līdz ar to es aicinu tomēr iedziļināties šajā jautājumā, izvērtēt, atrast to samērīgumu, ja, un savlaicīgi pabrīdināt, kā arī atsevišķus gadījumus tā kā vērtēt atsevišķi, bet par kaut kādiem sīkumiem izraidīt no valsts nu nebūtu korekti un viesmīlīgi. Paldies!
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēgi, jā, šīs likumprojekts ir tāds, kurš padara tādu šauru loku. Par to runājot tā, kā atklāti, teiksim, mums ir trešo valsts uzņēmēji, kuri strādā šeit un dabū 3 administratīvas pārkāpumus gadā laikā, ir ļoti viegli mūsu tiesiskajā valstī. Mēs to ļoti labi saprotam, ir tīpaši, kad izskatam lietas mandāta komisija, kad atnāk mūsu deputātu arī administratīvi pārkāpumi, un bija gadījumi gan 3, gan 2 pārkāpumi vienā, tad 3 mēnešu laikā. Tikai deputātiem, jā, arī ir, to mēs izskatam, vienkārši tā smējamies, cik tā viegli, cik tā, nu, nejauši sanāca. Bet ko runāt par tiem cilvēkiem, kuri izveidojuši šeit gan ģimenes, gan arī ir privātais biznes, un arī strādājot uzņēmēja darbībā, es varu arī apstiprināt to, ka dabūt 3 administratīvas pārkāpumus uzņēmējiem ir ļoti viegli, teiksim, pa gadu, tas atnākot, cik mums ir uzraugošo inspekciju un atnākot, tur teiksim, vienai vai divām var dabūt to administratīvu pārkāpumu, teiksim, par to pašu, ka nav piemērojamā temperatūra ar ledusskapi vai, teiksim, saistīta ar darba aizsardzību pārkāpumus. Ļoti vienkārši. Mēs zaudējam gan uzticību kopumā Eiropa valstis acīs, kā izrēdam par tādiem niecīgiem pārkāpumiem, bet es nesaku un negribu runāt par tiem smagiem pārkāpumiem, tas īsti jādara un, teiksim, jāaudzina cilvēkus, kuri atbrauc un nesaprot mūsu kultūru, mūsu likumdošanu, bet citā veidā. Un 3 pārkāpumi, administratīvi pārkāpumi, tas ir ļoti viegli dabūjamie, ir tīpaši, kā arī tika minēts ceļu satiksmē, bet man arī, kā dzīvot šeit Rīgā, teiksim, es nesapratu, kā var braukāt vai braukt vai izmantot autotransportu un agresīvi braukt, nepareizi braukt no tiem, nu, kad mēs redzam, ka tie ir citu valstu cilvēki, jā, tas arī, jā, protams, jāaizsargā mūsu cilvēkus, mūsu tautu, mūsu cilvēkus kopumā, bet ne ar tādiem līdzekļiem vai ar tādiem piedāvājumiem, kā tagad ir pirmā redakcija vai pirmā lasījuma piedāvāt šīs likumprojekts. Jo brīdi, nu arī uzreiz ļoti viegli dabūt 3 administratīvus pārkāpumus un tiks pat nejauši, jā, pat, teiksim, nedomājot, ka tu vari to pārkāpt, jo ne visi ir tīpaši tie, kuri atbrauc pie mums, zina visu to likumdošanu. Mēs pat paši nezinām, jo pārkāpjam ļoti bieži, es nezinu, kā var braukt bez kiveres, teiksim, jā, izmantojot to pašu riteni vai motoroleri vai arī tam biedram, kurš tur otrais sēž tajā motociklā, var braukt bez kiveres, bet arī mēs pārkāpjam. Un ko mēs daram ar paši ar sevi, kādu piemēru mēs rādam arī savām vēlētājiem, savai tautai, ja mēs arī šeit lasam no tribīnas tos administratīvos pārkāpumus, kurus esam izdarījuši tikai trīs mēnešu garumā. Tāpēc, jābūt un jārunā komisija par samērīgumu, jāizdomā kaut kādi rīki, lai tiešām tas būtu godīgi pret visiem un domāt, par valsts attīstību, par ekonomisko situāciju uzlabojumu, bet ne tikai par to, kā kurām nepatīk, ja kaimiņš tur kaut ko dara, ko, teiksim, staigā ar suni un tur kaut kā pārkāp to likumu, administratīvu likumu. Tāpēc, jādomā un jāpiestrad pie šī likuma. Paldies.
Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Pirmkārt, es gribu pateikt lielu paldies Latkovas kungam par šo iniciatīvu. Tas ir absolūti pareizs virziens. Otrkārt, klausoties debates, kas izskan par šo likuma projektu no tribīnes, nāk prātā dažas vēsturiskas runas, kas šeit ir izskanējušas no Dobeļa kunga vai no Līdakas kunga. Es šodien droši vien savaldīšos, bet kopumā atbildēju dažiem cilvēkiem un argumentiem, kas šeit izskanējuši. Pirmkārt, tajā brīdī, kad tu esi savā mājā, tu vari uzvesties droši vien nedaudz brīvāk nekā tad, kad tu esi ciemos. Vismaz mūsu valstī un mūsu kultūrā tā ir pieņemts. Tad, kad tu esi ciemos, mēs būtu pieklājīgāks, adekvātāks, uzmanīgāks, galantāks un visādi citādi uzvesties zolīdāk nekā tad, kad tu esi pats savās mājās, vai ne? Un šī brīdī mēs runājam par cilvēkiem, kas atbrauc šeit ciemos, un mēs sagaidām, ka viņi šeit uzvedas kā ciemos. Ja viņi negrib būt šeit ciemos, mums ir skaidra procedūra, kā tu var kļūt par Latvijas pilsoni un baudīt pilnvērtīgas tiesības, kā tad, ja tu šeit esi mājās. Tas tā kā punkts viens. Punkts divi. Izskanēja dažādi aicinājumi, ka tomēr nav jau tik vienkārši. Mums vajadzētu ieviest gradāciju, sistēmu, mums vajadzētu kādu speciālu departamentu kādā ministrijā izveidot, kur varētu kādus ierēģņus salgot, kas varētu uzskaitīt kritērijus, vērtēt tos iebraucējus, aicināt viņus atskaitīties, viņus skolot, viņus pamācīt, viņus aiz rokas pavēstais, viņiem kaut ko satīrīt un saslaucīt un to visu finansēt no Latvijas nodokļu maksātāja naudas. Taču eleganta ideja, vai ne? Manuprāt, tas ir, atvainojos, stulbums. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu, aicinu komisijai būt konstruktīvai, nepavilkties uz šādām provokācijām un vienkāršā un elegantā veidā novest šo jautājumu līdz galam. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam otro reizi.
Sveiki, kādreiz, es laikam, lai jūs izteikt zinām pārsteigumu par Hariju Rokpēļu šeit teikto, jo, manuprāt, bija no manas puses arī no citiem pieteikami mierīgi argumenti izteikti, nevis jau ārkārtīgi emocionāli pielādēti, kas, manuprāt, ir gluži nevietā. Es nezinu, vai Rokpēļu kungs ir iepazinies ar šo likuma projektu, man ir izjūta, ka nav arī lasījis anotāciju un līdz ar to jau nespēju šādā veidā profesionāli pretargumentēt vismaz tiem argumentiem, kas tiek izteikti. Var jau, protams, nosaukt visus šeit izskanējušos argumentus par stulbumu, bet droši vien tā nav politiski kvalitatīva debate, kā jūs norādīju savas iepriekšējās runas sākumā. Jautājumi par un ap imigrācijas jautājumiem nepārprotam būs dienas kārtībā un būs arī šeit tribīnē turpmākos mēnešus. Manuprāt, ir pietiekami svarīgi, ka tīpaši frakcijas vadītāju līmenī tiek saglabāta zinām veida profesionālitāte attiecībā uz to, kā jautājumi tik sensitīvā tematā tiek risināti. Es arī vēlos iezīmēt un reaģēt uz Latkovska kunga teikto attiecībā uz šī likuma projekta mērķi, kas ir censties būt preventīviem. Tas, ko es argumentēju, ir tas, ka šis piedāvātais likuma projekts faktiski liedz deputātiem vērtēt to, vai patiesībā piedāvātie pasākumi būtu preventīvi. Es norādīju uz vairākiem gan likumiskiem riskiem, gan arī uz apsvērumiem vismaz Eiropas Savienības līmenī, kas noteikti šāda veida riskus ne tikai rada, bet faktiski jau likumprojekts nepiedāvā to informāciju, kas varētu pārliecinošu pamatu deputātiem vērtēt, tiks sasniegts vai netiks sasniegts preventīvais mērķis, kas manā ieskatā ir mazināt potenciālo spriedzi, ko izraisa imigrācija dažādos līmeņos. Tā kā es aicinu pārējos kolēģus nesakot Hariju Ropeņu, piemēram, iepazīties ar konkrēto likuma projektu un tad nākt un argumentēt pēc būtības, nevis emocionāli izliekties, kurš tagad ir lielāks Donalda Trumpa atbalstītājs. Paldies.
Debates slēdzam, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā tikai gribu piebilst, ka tiešām diskusija, debats, izskatot pirmā lasījumā aizsardzības un iekšlietu komisijā vienmēr, kā jau arī ir ierasts, ir korektas. Vienojamies ar iekšlietu ministrijas amatpersonām, ka attiecībā uz satiksmes noteikumu pārkāpumu, ko pieminēja Ziltiņš, kas varētu būt neadekvāti, tiks risināts un tiks piedāvāti risinājumi no iekšlietu ministrijas un ekspertu puses. Un gribu teikt, ka komisija atbalstīja priekšlikumu iesniegšanas termiņu 30. janvāri.
Tātad vispirms lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 17, atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir?
30. janvārs.
30. janvārs. Paldies. Citu priekšlikumu nav. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīta Abram.
Stāmas priekšsētājiem, kolēģis, skatām tagad vairākus likumprojekts, kas attiecas uz patērētāja tiesību aizsardzību. Tātad šobrīd grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Un šo grozījumu mērķis stiprināt patērētāju aizsardzību mūsdienu kreditēšanas tirgu un pārņemt Eiropas Savienības jaunās prasības. To starp, kas attiecas ne tikai uz patērētāju kreditēšanu, bet pie mums attālināt finanšu pakalpojumu jomu un citām jomām. Likumprojekts paredz vairākus būtiskus uzlabojumus. Paplašina regulējumus jaunām kreditēšanas formām. To starp atlikto maksājumu, ja pēc tagad maksā vēlāk risinājumiem. Lai mazinātu pārmērīgu parādu saistību risku. Nostiprina principu, ka kredīta izsniegšana nedrīkst būt diskriminējoša un nosaka skairākas prasības patērētāju maksātspējas izvērtēšanai. Likumprojekts ievieš aizliegumu piešķirt kredītu bez patērētāju pieprasījuma un skaidras piekrišanas, kā arī prasību informēt par automatizētiem personalizētiem piedāvājumiem, paredzot patērētājiem tiesības uz cilvēku līdzdalību un skaidrojumu automatizētos lēmumos. Likumprojekts ierobežo nesamērīgas izmaksas par kavējumiem un ārpus tiesas parāda atgūšanu drīkst piemērot tikai samērīgas, objektīvi pamatotas faktiskās izmaksas. Atsevišķās jomās tiek sakārtot uzraudzību, to starp paredzētu atlikto maksājumu pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Un vienlaiks likumprojekts paredz saprātīgs pārejas termiņus, lai nozare varētu pielāgoties. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 6 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu kredīta informācijas biroja likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīta Abram.
Jā, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi pirms pirmā lasījuma atbalstījusi likumprojektu grozījumu kredīta informācijas biroja likumā. Un šā likumprojekta būtība vienkārši ļoti praktiska. nodrošināt iedzīvotājiem iespēju kreditinformācijas biroja datubāzēs veikt atzīmi, ka persona nevēlas saņemt kredītu, un šī atzīme būs redzama visiem kredītinformācijas lietotājiem. Tas ir paredzēts kā drošības instruments, lai pasargātu cilvēkus no krāpšanas digitālajā vidē, gadījumos, ka piem kredīts vai tik noformēts personas vēdā bez viņa gribas. Vienlaikus likumprojekts paredz arī atzišanas periodu, respektīvi, ja persona atsauc atzīmi, tad kredītinformācijas birojs to dzēš pēc 3 dienām, lai mazinātu tādas impulsīvas lēmumus. Papildu ieguvums ir tas, ka tiek stiprināts viens pieturas princips, proti fiziskai personai tiek atvieglot piekļūt pilnīgai un patiesai informācijai par savu kredītinformāciju. Un šis arī viens no šīs paketes likumprojektiem, kur prioritārais ir patērētāja tiesība aizsardzības likuma grozījums. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītinformācijas biroju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Jā, tāpat priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu patērētāji ārpus tiesas strīdu risinātāju likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīt Ābrama.
Jā, tad Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi arī grozījumus patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likumā un atbalstījušu likumprojektu virzību pirmkārt steidzamības kārtībā. Kāpēc steidzamība? Grozījumi tieši saistīti ar Eiropas Savienības regulējumu izmaiņām un konkrētu termiņu. Saskaņā ar 2024. Gada regulu, nesaukšu visu nosaukumu, ir atsauta 2013. Gada regula un tiek slēgta Eiropas strīdu izšķiršanas tiesai platforma. Turklāt platformā esošā informācija ir bijusi jādzēš jau vēlākais līdz 25. Gada 30. jūlijam. Un tāpēc mums ir nepieciešams šis likums jāpielāgo termiņiem nacionālajā regulējumā, lai vairs nebūtu atsauču sistēmu, kas patiesībā sakot vairs nepastāv. Un nerastos arī tiesiskā nenoteiktība patērētājiem, tirgotājiem un ārpus tiesas strīdu risinātājiem. Līdz ar to īsumā runājot, steidzamību nepieciešama, lai saulēcīgi nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības regulējumam un izvairītos no situācijas, kur likums prasa izpildīt pienākumus, kurus praktiski vairs nemaz nevar izpildīt. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo te likumprojektu skatīšanu steidzamības kārtībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš ir 29. janvāris.
Un izskatīšana Saeimā?
Tā. Jums ir pierakstīts izskatīšana kaut kad ļoti drīz pēc tam. Es paskatīšos, man nav uz vietas šeit. Sekundi, jā.
Mēs...
Nebija vai tad?
Lūdzu. Vai kāds no komisijas atcerās, var palīdzēt?
Nē, nu, galvas, pēc tam būs problēmas. Tā, viena sekunde, ja es pārbaudīšu tūlītās Saeimas komisijas lapā. Tā, tūlīt. izskatīšanas Saeimā ir 5. februārī. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. janvārs un Saeimā skatām 5. februārī.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā, otrais lasījums, 6 priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Ilze Indriksone.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētā, kolēģi, izglītības zinātnes kultūras komisija izskatīja grozījumus augstskolu likumā, sagatavojot otrajam lasījumam un izskatīja 6 priekšlikumus. Pirmais deputāta Česlava Batņas priekšlikums, kas paredz izteikt augstskolu likumu 27. panta 5. daļu jaunā redakcijā un galvenā būtība, paredz, ka darba līgums ar akadēmisko personālu, akadēmiskajā amatā ievēlēto personu, var slēgt arī rektoru pilnvarotu personu. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēgi, es runāšu vienu reizi par visiem maniem priekšlikumiem. Pēc būtības, kā radās šie priekšlikumi? Šie priekšlikumi radās, jo lielās augstskolas nāca ar iniciatīvu, ka rektoram būtu nepieciešams šās delegējumus, lai varētu vairāk laika veltīt citiem darbiem, bet parakstīt tad būtu pilnvarotā persona. Bet diskusijas rezultātā tika arī prasīts Latvijas Universitātes padomes priekšsēdētājam, ko viņš par to domā, uz ko viņš atbildēja, ka viņš jau savā laikā sen to ir darījis. Un intervijā viens pret vienu pie Rēra viņš teica, ka dažreiz arī rektoram ir jāpārkāp kaut kādi normatīvie dokumenti, lai rezultāts būtu. Un tad sapratu viņa logiku, kāpēc viņš to rosināja. Jebkurā gadījumā 4. priekšlikumi, kas ir līdzīgs, viņš tika daļēji atbalstīts, bet pirmos 3 priekšlikumus noraidīja tikai tāpēc, ka to iesniedz opozīcijas deputāts. Ejiet pie saprāta balss. Tas tiešām atvieglos augstskolām. Darba plūsma. Viņš nav nekāds mistisks, arī juridiskais dienests teica, ka šādu priekšlikumu varētu atbalstīt. Bet, izvēle jūsu pusē. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums netika atbalstīts. Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23 pret 22, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī deputāta Česlava Batņas priekšlikums, kas paredz, ka darba līguma ar profesoru arī varētu slēgt ne tikai rektors, bet arī tā viņa pilnvarota persona. Komisijā arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāte, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 24 pret 23, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais arī deputāta Česlava Batņas priekšlikums, kas paredz, ka darba līguma ar asociētajiem profesoriem arī varētu slēgt rektora pilnvarotu personu. Arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 25 pret 23, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī deputāta Česlava Batņas priekšlikums, kas paredz, ka lēmumu par personas izslēgšanu studējošo saraksta arī varētu veikt ne tikai augstskolas rektors, bet arī tā viņa pilnvarota persona un, protams, arī kā iepriekš arī dekāns. Otrā daļā tiek paredzēts, ka šī lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Šis priekšlikums daļai tika atbalstīts 5. komisijas priekšlikumā, kur viena no šī priekšlikuma daļām, kas skar šo lēmumu apstrīdēšanu, pārsūdzēšanu, ka tā neaptura darbību, tika iestrādāta komisijas priekšlikumā. Bet šis priekšlikums daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz, ka izslēgšanas lēmumu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neapturtā darbība. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums tika atsaukts.
Jā.
Komisija grozījums augstskolu likumā otrajā lasījumā atbalstīja, aicina arī jūs atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 13 atturas 19 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Es atļūtu.
Turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu elektronisko sakaru likumā 2. lasījums 17 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāne.
Tā, godātie deputāti, atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ļoti plašs, proti likumprojektu sagatavojas satiksmes ministrijai, lai mazinātu administratīvo slogu elektronisko sakaru tiklu attīstību un lai veicinātu Nacionālo un Eiropas Savienības strategisko mērķu digitalizācijas jomā sasniegšanu. Būtība likumprojekts paredz sekošu pirmais jauno elektronisko sakaru tiklu ierīkošanu, kopīpašumā nebūs jāsaskaņo ar visiem kopīpašniekiem. Otrais, precizēt elektronisko sakaru komersanta piekļuvas tiesības dzīvojamajai ēku infrastruktūrai. Tāpat risinās patvaļīgo ierīkotu elektronisko sakaru tīklu pārveidošanas jautājumu. Plānu atteikties no normas tiesībām, tas aizvietot ar vienreizēju atlīdzību. Tad mobilo elektronisko sakaru pārkāpumu nodošana jāpareic ierosinot būvniecību. Tad otrajam lasījumam komisija saņēmusi 17 priekšlikumus. Un pirmais, tas ir juridiskā biera priekšlikums, redakcionāls dabas juridiskās tehnikas precizēšana likumprojekta. Pirmais pants tiek izteikts kā daļa vārdu aizvietošana, nevis kā jauna pirmā daļa. Un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais. Satiksmes ministra Atašvinkas priekšlikums. Priekšlikums paredz, kā regulātors nosaka prasības platjoslas interneta piekļuves, pakalpojuma pieejamības noteikšana. Komisija daļai atbalstīja un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešās atbildīgas komisijas priekšlikums satiksmes ministrijas priekšlikums precizēts, lai ir neparprotāmi saprotams, ka elektronisko sakaru komersanti iesniedz informāciju geogrāfiskajā apsekošanai par platjoslas internetu piekļuves pakalpojumu pieejamību un par elektronisko sakaru komersantu platjoslas elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstības plāniem sakarā ar regulātora noteikumiem. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais satiksmes ministra Atašvinka priekšlikums. Juridiskā tehniskas precizēšana mainīta normas atrašanas vietā likumprojekta komisija daļēja atbalstīja un iekļauja komisijas priekšlikuma numur 9.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir deputāta Amila Salīmo priekšlikums. Priekšlikums paredz papildināt likumprojekta noteiktus saskaņošanas procedūras aizstāšanas kārtību, kurā elektronisko sakaru komersants informē nekustamā īpašuma īpašniekus pirms darbu uzsākšanas ar iespēju šiem nekustamā īpašuma īpašniekiem rakstveidā iesniegt iebildumus 30 dienu darba laika no informēšanas dienas. Komisija neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 5. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 73 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, sestais satiksmes ministra Atašvinkas priekšlikums juridiskā tehniskas precizēšana saistīts ar nākošos 7. Priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
7. Satiksmes ministra Atašvinka priekšlikums saistīts ar iepriekšējo 6. Priekšlikumu juridiskā tehniskās precizēšana komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
8. Satiksmes ministra Atašvinka priekšlikums juridiskās tehnikas precizēšana mainīta normas atrašanas vietā likumprojekta komisija daļai atbalstīja un iekļāva komisijas priekšlikuma numuru 9.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskā biroja priekšlikums juridiskās tehnikas precizēšanas mainīta normas atrašanas vietā likumprojekta saistīts ar priekšlikumu 4 un 8 komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
10. Juridiskā biroja priekšlikums juridiskās tehnikas precizēšana nav nepieciešama atsauce uz to pašu pantu, kurā norma atrodas. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
11. Satiksmes ministra Atašvinkas priekšlikums identisks priekšlikums iepriekšējiem juridiskās tehnikas precizēšana nav nepieciešama atsauce uz to pašu pantu, kurā norma atrodas. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
12. Satiksmes ministra Atašvinka priekšlikums juridiskā tehniskā precizēšana komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
13. Arī Atašvinka priekšlikums satiksmes ministriem un ņemot vērā, kā Nacionālās veselības dienas norādījis, ka īsa numuru 8989 darbība ir apturēta un tā turpmāka darbība dienestam nav nepieciešama, kā arī valsts kancelēja regulātoram adresēta vēstule norādījis, ka ņemot vērā īsa numuru 8345 lietošanas mērķi un saturu šī numura izmantošana ir zaudējusi aktualitāte, līdz ar to numurs vairs netiek uzturēts, ir nepieciešama izslēgt likuma pārējais noteikumu 17. punktu, lai turpmāk regulātors elektroniska sakaru komersantiem varētu pieškart īsos numurus 803, 8345 un 8989 operātoru pakalpojumu sniegšanai. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
14. Satiksmes ministra Atašvinka priekšlikuma juridiskās tehnikas precizēšana komisija daļai atbalstīja un iekļāva komisijas priekšlikuma numuru 15.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums juridiskās tehnikas precizēšana izsakot korekti ministru kabineta noteikumu izdošanas termiņu un pārējais noteikumu secību, un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
16. Satiksmes ministra Atašvinkas priekšlikuma juridiskās tehnikas precizēšana komisija daļai atbalstīja un iekļauja komisijas priekšlikuma numuru 17.
Deputāti piekrīt.
17. un pēdējais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums juridiskā tehnikas precizēšana, lai nodrošinātu normu skaidrāku uztveri, kā arī juridiski korektāku pareizu noteikumu formulējumu, un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālas politikas komisija vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu elektroniska sakaru likumā otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2026. gada 12. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu civila procesa likumā otrais lasījums, trīs priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Kolēģi, izskatot likumprojektu grozījumu civila procesa likumā, pirms otrā lasījuma juridiskā komisija saņēma trīs priekšlikumus. Likumprojekts atgādināšu saistīts ar ekonomisko lietu tiesas kompetences paplašināšanu. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas precizē likuma pārējais noteikumu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir līdzīgs juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums no deputātes Ineses Kalniņas attiecas uz likuma spēkā stāšanās norādi, un tas paredz, ka likums stāja spēkā nevis 2026. gada 1. septembrī, bet gan 2027. gada 1. aprīlī.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Vārds deputātei Inesei Kalniņai.
Godātie kolēģi, ņemot vērā to, ka ekonomisko lietu tiesai ar šiem grozījumiem tiek paplašināta kompetence, nāk klāt lietu izskatīšanai vairākas civilu lietu kategorijas. Līdz ar to ir nepieciešams paredzēt samērīgu laiku, lai tiesa var pienācīgi sagatavoties šim pienākumam. Plānots, ka gadā papildus būs jāizskata apmēram 150 jaunas civilu lietas, un tas nozīmē, ka ir jāizsludina jauns konkurss, jāpiesaista tiesneši, bez tam ir arī virkni uzsākto kriminālu lietu, kuras jāpabeidz un daļa ir jānodot citām tiesām saskaņā ar grozījumiem, kurus nākamos skatīsim tūlīt. Līdz ar to mans priekšlikums ir noteikt vēlāku termiņu likuma spēkā stāšanās. Spēkā aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Kolēģi, aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 27. janvārs.
Tātad 27. janvārs, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā otrais lasījums, 9 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā, referents Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts, arī atgādināšu, ir saistīts ar, sākotnēji saistīts ar ekonomisko lietu tiesas kompetences maiņu. Tas ir nedaudz samazinot kriminālu lietas un nedaudz palielinot civilu lietas. Komisija saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir iekšlietu ministra priekšlikums, un ar šo priekšlikumu tiek piedāvāts likumā ieviest pantu, kas paredz, ka attiecībā uz valsts drošības iestāžu amatpersonu pretenāšanu ir jāievēr atsevišķas īpatnības, lai aizsargātu viņu identitāti. Juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja, apzinoties, ka uz trešo lasījumu būs jāsašaurina šo personu loks. Šobrīd pārāk plaši ir. Aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir arī iekšlietu ministra priekšlikums un saistītais komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir iekšlietu ministra priekšlikums un precizē likuma pārējais noteikumos datumu, kad šī kompetence mainīsies. Tas ir par to, ka tiek pagarināts e-kriminālu lietu ieviešanas termiņš izmeklēšanas iestādēs par veseliem 2,5 gadiem. Komisija, izvērtējot visus faktorus, protams, secināja, ka ļoti ilgi tas ir ievilcis, bet šobrīd tehnisku iemeslu dēļ vienkārši nebija citu, ko darīt, kā vien atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir iekšlietu ministra priekšlikums, un kurā tiek precizēts ekonomisko lietu tiesu kompetence, kompetences maiņas spēkā stāšanās datums. Juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir arī iekšlietu ministra priekšlikums arī par šo pašu ekonomisko lietu tiesas darbošanos kompetences maiņu, un šis priekšlikums tika atbalstīts, ietverts sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums par šo jautājumu, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir iekšlietu ministra priekšlikums arī par šo termiņu precizēto, un tas tika iekļauts astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē šo formulējumu, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, devītais ir iekšlietu ministra priekšlikums, kas piedāvāja izslēgt likuma spēkā, norādi par likuma stāšanos spēkā, komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumiem lūdzu divas nedēļas, tas ir līdz 5. februārim.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ministru kabinets ir iesniedzis izskatīšanai likumprojektu paketa, kuru paredzēt skatīt vienlaikos un kuras ietvaros prioritārais ir likumprojekts grozījumi publiskas personas kapitāla daļas un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma, savukārt saistīt likumprojekts ir grozījumi valsts pārvaldes iekartas likuma. Kopumā likumprojektu paketa nodrošina skaidrāko, efektīvāko, vienotāko publiskās personas līdzdalības un kapitāla sabiedrības pārvaldības regulējumu, veicinot konkurentspējīgu, ilgspējīgu un publisko resursu atbildīgu izmantošanu. Konkrēts likums vērsts uz to, lai stiprinātu valsts un pašvaldības kā akcionāra reālo, ne tikai formālu lomu, sakārtot un precizētu likumu, uzlabotu caurskatāmību, atbildību un informācijas saprite. Savukārt otrais likums, kas ir saistīt grozījumi valsts pārvaldes iekartas likuma 88. pants, precizē, kad, kāpēc un ar kādiem nosacījumiem valsts un pašvaldība drīkst dibināt uzņēmumu vai piedalīties kapitāla sabiedrība. Lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu. Pirmajā lasējumā uzreiz varu pateikt, ka mums notiek jau darba grupa sēdē, kur papildos valsts kancelēja piedalās pārstevi no gandrīz visam ministriem, kas ir kapitāla daļas turētāji par kapitāla sabiedrībām, kā arī Baltijas korporatīvais institūts, darba devēja konfederācija un tirdzniecības rūpniecības kamera. Visas iesaistītās puses esi aktīvi piedalīties likuma veidošanā. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšsētāji, kolēģi, es gribu teikt, ka tēma, kas skar publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldību un iesaisti biznesa tirgos, nav nekas jauns un tiek celāts ik pa laikam. Bet šī tēma ir ļoti svarīga. Un Saimas tautsaimniecības komisija jau apmēram pirms pusotra gada bija savā sēdē padziļināti pievērsusies jautājumiem par kapitāla sabiedrību pārvaldību, kapitāla sabiedrību iesaisti un darbību konkurences tirgos pie ļaujamības robežas, sankciju nepieciešamību, ja tās tiek pārkāts, un kā tiek ievērots konkurences neutralitātes princips. Jo uzņēmēju organizācijas jau gadiem ilgi atkārtoti norāda uz konkurences neutralitātes pārkāpumiem, īpaši pašvaldības uzņēmu darbībā, uz to, ka šajos divos likumos ir nepilnības, kas neveicina godīgu konkurenci, apdraud privātā kapitāla attīstību un negatīvi ietekmē uzņēmē darbības vidu Latvijā. Arī OECD ekonomikas pārskatos par Latviju, cik nu es varu atcerēties savā pieredzē, regulāri tiek norādīts, ka izvērtējums par abu divu minēto regulējumu un valsts kapitāla sabiedrību klātbūtnes ietekmi uz konkurenci vaiš, ir augsti šķēršļi jaunu uzņēmumu ienākšanai pakalpojumu nozarēs, un ir bijuši NTI ieteikums sākt abu šo divu normatīvo regulējumu, kas ir grozījumi publiskas personas kapitāla daļu sabiedrību pārvaldības likumā subjekts, kā arī valsts pārvaldes iekārtas likumā, tātad pārskatīt šos regulējumus, kā arī izvērtēt kapitāla sabiedrību darbības liederību privātajā jomā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota konkurences neutralitāte. Un kas ir būtiski arī pagājušā gada oktobrī atkal OECD, ģenerālsekretārs viesojoties Latvijā, Korman kungs pauda, ka ļoti spēcīga valsts uzņēma klātbūtne ekonomikā rada konkurētspējas problēmas privātajā sektorā, ka Latvijā jāturpina pievērst ļoti lielu uzmanību sistemātiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu konkurences neutralitātes starp valsts uzņēmumiem un privātā sektora uzņēmumiem. Un OECD ģenerālsekretārs akcentē, ka lielu valsts uzņēmumu kotēšana biržā varētu palīdzēt padziļināt kapitāla tirgu un uzlabot uzņēmumu konkurētspēju. Ņemot to visu vērā, arī Saeimas tautsaimniecības komisija, kā es jau minēju, pirms pusotra gada bija vērsusies pie ministru kabineta ar vēstuli, lūdzot izvērtēt visus šos iepriekš minētos jautājumus. Tagad tikai pēc pusotra gada, nu tas jau arī liecina par zināmu darbības ātrumu valsts pārvaldē, Saeimā beidzot ir nonākuši grozījumi tātad šajos te divos likumos, publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā, valsts pārvaldes iekārtas likumā. Skatījām Saeimas tautsaimniecības komisijā, bet pa galveno tika atzīta valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Es priecājos, ka Buro kungs ir ļoti nopietni pievērsies šiem jautājumiem, noklausījos arī sēdes ierakstu, bija tiešām ļoti patīkami pārsteigt, ka tiek veidot darba grupa, notiek diskusijas. Un jāsaka tā par šiem grozījumiem kopumā. Grozījumi pamatā tikai ievieš uzlabojums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības sistēmā. To starp likuma normas salāgotā komerca likuma regulējumu, ieviešot gaidu vēstules institūciju un tā tālāk, un tas viss vērtējums pozitīvi. Bet šie grozījumi joprojām nerunā par iepriekš tautsaimniecības komisijā arī pirms pusotra gada izvirzītiem jautājumiem, tādiem kā izvērtēt un noteikt nozeres, kurās pakalpojumu sniegšanā valstī vai pašvaldībai ar savam kapitāla sabiedrībām nav jāiesaistās. Kompetento iestāžu, tādu kā konkurences padomu un uzņēmēju organizāciju atzinumu juridiskā svara palielināšana kapitāla sabiedrību iesaistes izvērtēšanā. Izvērtēt pienākumu, izbeigt līdzdalību, ja kompetentās institūcijas ir konstatējušas, ka tiesiska pamata kapitāla sabiedrību iesaistē komercdarbībā nav. Amatpersona atbildība par tiesību normu pārkāpumu par iepriekš minētiem jautājumiem. Tas viss tika runāts, bet joprojām mēs to grozījumos neredzam. Un turklāt grozījumu ignorē tāds jau vairākārt pieteiktās tēmas, kā kapitāla sabiedrību, padomes, padomju liederība, profesionāls valdes un vai kapitāla sabiedrības padomes atlases kārtība un sastāvs, komerciālo kapitāla sabiedrību pārbaudības centralizācija, attālinot tās no ministriju vai to amatpersonu iesaistis, valsts kapitāla sabiedrību portfeļu revidēšana, nododot funkcijas privātiem sektoram, galā arī pa publisko kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā. Es domāju, kolēģi, jūs atceraties, ka šīs Saeimas sasaukumā notika entās diskusijas par kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā. Tagad tās ir pieklusušas, un es saprotu, tikpat kā nekas neiet uz priekšu. Varbūt Rīgas ūdens būs tas, kas biržā darbosies veiksmīgi, bet pāriem ir klusums. Un vienlaikus jāpiekrīt valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijas sēdē paustajiem uzņēmēju organizāciju viedoklim, ka grozījumi būtiski mazina sabiedrības iespējas saņemt informāciju par publiskas personas līdzdalību un publisko līdzekļu izlietojumu, gan arī iesaistīties līdzdalības izvērtēšanas procesā. Līdz ar to es gribu teikt, ka šie grozījumi pagaidām izskatās pēc tāda piekrāsota kosmetiskā remonta, nevis publiska kapitāla sabiedrība problemātikas risināšana pēc būtības. Jo publisko kapitāla sabiedrība problemātika rada problēmas arī mūsu ekonomikai, vaina konkurētspēju un teorētiski neveicina arī privātā sektora attīstību. Un es aicinu arī deputātus un sabiedrību nopietni iesaistīties šajā te grozījuma izvērtēšanas un precizēšanas procesā, lai kosmētiskais remonts, ko mēs esam saņemši no ministru kabineta, no valsts kancelējas, tiešām kļūtu arī par kapitālo remontu. Paldies! Aicinu atbalstīt pirmajā lasīmā, lai darbs vēl sākties nopietnas.
Kolēģi, ir priekšlikums turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma, līdz visi jautājumi tiks izskatīti. Paldies, tad turpinām sēdi un turpinām ar debatēm un vārds debatēs deputātam Kasparam Briškanam.
Kolēģi, es arī pievienojos Āvrams kundzei, es personīgi noteikti biju gaidījis ambiciozāku priekšlikumu likuma projektu valsts kancelējas un ministra kabineta sagatavoto, bet katrā ziņā mums ir iespēja šo likuma projektu tālākos lasījumos uzlabot. Tautsaimniecības komisijā mēs sadarbībā ar nozares partneriem izdiskutējām par šiem diviem saistītiem likuma projektiem, konceptuāli atbalstījām, bet vienojāmies arī iedot savu ceļamaizi atbildīgajai komisijai, valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijai. Un šeit es gribu akcentēt piecus aspektus, kas arī izkristalizējās mūsu diskusijā un ko mēs ietvērām arī mūsu komisijas vēstulē. Viens ir, mēs aicinām noteikt komisijā pievērst uzmanību atlases kritēriju pilnveidošanai, tieši valdes un padomes locekļu atlasēm valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās. Mēs redzam, ka nu, nereti veidojās sistēma, kur tiem, kuriem jau ir pieredze šo kapitāla sabiedrību pārvaldībā, ir acīm redzams priekšrocības arī tālākos konkursos. Un tas veido tādu noslēgtu sistēmu, elitāru profesionāļu loku, kas rotē pa dažādām kapitāla sabiedrībām. Mums ir kritiski svarīgi, lai šajos kapitāla sabiedrību konkursos būtu pēc iespējas plašāks un pēc iespējas kvalificētāks pretendentu loks, taiskaitā iesaistot arī starptautiski speciālisti. Tā kā tam lūdzam pievērst uzmanību. Otrs būtiskais aspekts, Avrams kundze pēc būtības jau to argumentēja, ir tomēr dot iespēju konkurences padomei brīžos, kad valsts vai pašvaldības lemj par konkrētu kapitāla sabiedrību dibināšanu vai līdzdalību tajās, tomēr dot šo neatkarīgo vērtējumu par lietderību, par iespējamo ietekmi uz konkurenci konkrētajā nozarē. Līdz ar to lūdzam arī vērtēt un nepieciešams šajā likumprojektā stiprināt. Trešais aspekts ir saistīts ar valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību kapitāla piesaisti. Mēs, protams, vēlamies, lai arī valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības ieviestu pēc iespējas labākus, pēc iespējas jau biržas standartiem pietuvinātākus arī informācijas atklātības standartus, kas apstākļos, kad ir nepieciešams iegūt papildu kapitālu, lai šis biržas ceļš vai vērtspapīra kotācija vai mazākuma akciju pakešu kotācija būtu vienkāršāka. Jo paši ļoti labi apzināmies, ka kapitāla sabiedrība darbs bieži ir augsti politizēts un īpaši kapitāla injekcijas šajos uzņēmumos vienmēr ir ārkārtīgi jutīgs jautājums. Un jo šīs kapitāla sabiedrības būs labāk
sagatavotas... Kolēģi, varbūt vajag pārtraukumu, jo visi runā. Tad aicinu lūdzu klausīties, ko runā.
Paldies, saimnes priekšsēdētāji. Jā, nu līdz ar to likumprojektā iespējams vēl ir jāstiprina tās normas, kas ir saistītas ar kapitāla piesaisti, tai skaitā izmantojot biržas dotās iespējas. Ceturtais lielais punkts ir, mēs par šo arī plaši diskutējām, es domāju, arī Latvijas sabiedrībā politiski šī diskusija ir bijusi, bet diemžēl nav vainīgusies ar konkrētiem rezultātiem, ir par valsts, īpaši valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības centralizāciju. Īpaši, ja mēs runājam par tām kapitāla sabiedrībām, kas strādā konkurences apstākļos, komerces sabiedrībām, nu šeit patiešām Latvijai būtu jādomā, kā efektīvāk to pārvaldīt, jo pēc būtības mēs taču saprotam, ka nozara ministrijās ir interešu konflikts attiecībā uz šādu komerces apstākļos strādājošu kapitāla sabiedrību akciju pārvaldīšanu. Air Baltica ļoti labs piemērs. Satiksmes ministrija ir vienlaicīgi aviācijas nozares politikas veidotāja un tajā pašā laikā Air Baltica valsts kapitāla daļa turētājs. Šeit, protams, varētu domāt par kādu centralizētu mehānismu, vai tas būtu zem ministra prezidenta valsts kancelējas paspārnē, vai kā, piemēram, Norvēģijā zem finanšu ministrijas, vai, un šos variants ir iespējams kombinēt, piemēram, holding izveidi, kā tas daudz kur pasaulē no Singapūras līdz pat mūsu Eiropas Savienības kolēģiem, ir veidots, kur attiecīgi šāds komerc kapitāla sabiedrības, to kapitāla daļas tiek ietverts vienotā holdingā, kas, protams, tad dod iespēju caur šo holdingu arī piesaistīt investīciju šo kapitāla sabiedrību vajadzībām. Un šeit, protams, jārisina jautājums arī par to, vai līdzšinējais modelis, kur Latvenergo atrodas kapitāla daļas ekonomikas ministrijā un Latvijas valsts mežu kapitāla daļas zemkopības ministrijā, kas ir neapšaubām pelnošas kapitāla sabiedrības, kas izmanto Latvijas sabiedrības īpašumā esot strateģiskos resursus, bet, protams, šeit ir jādomā, vai tomēr centralizēt pārvaldīt šīs ārkārtīgi bagātās kapitāla sabiedrības nebūtu liederīgāk. Un tas noved man pie piektā un noslēdzošā punkta ir viss, kas ir saistīts ar pārvaldības depolitizāciju. Šis konkrētais likumprojekts paredz skaidrākas atbildības gan kapitāla daļu turētājiem, gan padomes locekļiem, bet tajā pašā laikā mēs redzam, diemžēl, arī šī sasaukuma, saimes sasaukuma ietveros, ka nevienmēr ir izdevies politiski insulēt, tai skaitā valsts kapitāla sabiedrība amatpersonu operacionālos lēmumus no politiskas iejaukšanās. Man jāatzīst, ka pašvaldību līmenī, kur process nereti ir daudz necaurskatāmāki, šāda veida procesi arī ir novērojami. Līdz ar to, ja likumprojektos ir iespējams iestrādāt spēcīgāku atstatīšanu, teiksim, robežu šķirtnis starp profesionāliem operacionāliem lēmumiem, ko pieņem uzņēmuma valdes un padomes, un politiskiem kapitāla daļu turētāju un politisko kapitāla daļu turētāju lēmumiem, tad tas mūsu uzņēmumu pārvaldību tikai uzlabos un, protams, arī audzēs šo uzņēmumu vērtību. Tā kā vēlu veiksmi komisijai tālākā darbā, ja nepieciešams no Tautsaimniecības komisijas puses, jūs šajā procesā atbalstīsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Kolēģi, es aicinu lūdzu klausīties, ko runā kolēģi.
Jā, paldies, kolēģi. Nebūšu īpaši garš savos izteicienos. Es vēlos norādīt uz atsevišķiem riskiem abos šajos likumprojektos, kam ir jāpievērš noteikti uzmanība starp lasījumiem. Ievadā noteikti gribu pateikt, ka apvienotais saraksts atbalstīs nodošanu pirmajā lasījumā, dzirdot arī vairākas lietas, ko iepriekšējie runātāji minēja kā plusus, noteikti tie ir plusi, bet vienlaikus šeit ir iespējami vairāk zemūdens akmeņi. Gan prasības, kuras mēs uzliekam lielajām valsts kapitāla sabiedrībām, tai skaitā arī mazajām pašvaldību kapitāla sabiedrībām, īpaši komunālo pakalpojumu sniedzējiem, atverot iespējams durvis un vienkāršojot šīs līdzdalības iespējas, minot argumentus, kā ir iespējams dibināt meitas uzņēmumus kapitāla sabiedrībām, kuras tīri teorētiski, kā jau Briškana kungs arī minēja, pavērt iespējas viņas daļēji kotēt biržā. Ko tas nozīmē daļēji kotēt biržā? Tā nozīmē daļēji privatizāciju. Ko nozīmē daļēji privatizēt komunālo pakalpojumu sniedzēju? Siltumtīklus, siltumu enerģijas uzņēmumu, ūdens, kanalizāciju, vispār. Jo tas nozīmēs vienu lietu, kad 1% akcijas īpašniekam būs būs tiesības prasīt maksimālo peļņu. Peļņu no kā? No sabiedrības. Kolēģi, pievēršam šiem abiem likumiem starp lasījumiem ļoti, ļoti nopietnu uzmanību. Es saprotu, ka šobrīd ir dienas beigas, visi esam noguruši. Likuma projekts uz vairākajām desmitiem lapas pušu, bet ir nianses, kuras var atspēlēties uz mūsu sabiedrību kopumā. Tā kā starp lasījumiem pievēršam uzmanību, konsultējamies ar pašvaldību savienību, konsultējamies ar LTRK, LDDK, ar praktiķiem, ar tiem kapitāla daļu turētājiem, kur ikdienā pārvalda arī mazās kapitāla sabiedrības, arī attālākos Latvijas novados, īpaši tās kapitāla sabiedrības, kuras sniedz funkcijas, savas autonomās funkcijas pašvaldībās realizē un kuras sniedz pakalpojumu iedzīvotājiem. Šeit ir teoretiski var pastāvēt arī liela riski. Tā kā apvienotā saraksta balsojums par abiem šiem likumprojektiem ir avansā. Paldies.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, es vēlos pateikties Tautsaimniecības agrārās vides komisijai par ieguldīto darbu šā likuma izskatīšanā. Pavisam kopā trīs sēdes tika veltīts šī jautājuma izskatīšanai par diskusijām un ieguldīto darbu un arī par to, ka Tautsaimniecības komisijas deputāti arī šobrīd diskutē par šo jautājumu aktīvi un arī par to, ka tika nolemts sūtīt šo likumu uz Valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju izskatīšanai tālāk. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijā mēs šo jautājumu noteikti detalizēti izskatīsim un pieņemsim lēmumu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Godāti kolēģi, patiešām komisijas vārdā liels paldies par izteiktiem priekšlikumiem, sniegtiem viedokļiem. Lūdzu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
12. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Kolēģi, ņemot vērā, ka es jau informēju runāt par iepriekšējo likumu, tas ir likuma paketa, uzreiz aicinu pieņemt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Un termiņš arī ir 12. februāris. Paldies.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu jaunatnes likumā otrais lasījums 16 priekšlikumi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Jā, kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi uz otro lasījumu likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā un iesniegtos priekšlikumus. Tātad pirmais priekšlikums frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums frakcijas progresīvie priekšlikums identisks pirmajam arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums frakcijas progresīvie priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums atbalstīts jau priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums deputāta Artūra Butāna priekšlikums komisijas sēdē izskanēja iebildumu par priekšlikumā lietoto formulējumu, tāpēc tika lēmts priekšlikumā paredzēto ideju precizēt, un tas ir iekļauts nākamajā priekšlikumā, bet šis konkrētais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums frakcijas progresīvie priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums frakcijas progresīvie priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums frakcijas progresīvie priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu jaunatnes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada 29. janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā otrais lasījums 8 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Brīnišķīgi. Tad komisija 14. janvāra sēda izstīja likumprojektu grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā. Otrajam lasījumam kopā saņemta 8 priekšlikumi. Absolūti lielākā daļa ir no Saeimas juridiskā biroja un tie tādi tehniski un redakcionāls dabas priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Finanšu ministra Arvila Ašerādena un priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Balsojam, ja. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59 pret 19 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 8. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šā gada 5. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstās starptautiskajās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve. Un ministru kabineta vārdā parlamentārā sekretāra Liene Gātere.
Cerīgā priekšādātājas kundze, godātie kolēģi, šī Saeimas lēmuma projekta mērķis ir pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību pret teroristisku organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā, jeb tā saukto Inherent Resolve. Latvija, apzinoties savu solidaritāti ar ASV un tās vadīto globālo koalīciju cīņā pret Islamu valsti, ir veiksmīgi īstenojusi savu dalību šajā operācijā jau kopš 2016. gada. Mēs apņemamies arī turpināt dalību šajā operācijā, bet nevis iesaistoties reālās kaujas darbībās, bet turpinot efektīvi veikt apmācību uzdevumus, pielietojot savas zināšanas un gūto pieredzi. Šī operācija fokusējas uz apmācības, padomdevēja, atbalsta un izlūka informācijas apmaiņas uzdevumiem. Aktuālā mandāta ietvaros Latvija operācijā līdz šim piedalījās ar štāba virsniekiem, kuri savas dienesta gaitas pildīja ASV gaisa spēku bāzē Erbilā, Irākā. 24. gada septembrī ASV nāca klajā ar paziņojumu, ka ASV operācijas kontekstā plāno pāriet uz divpusēju attiecību formātu ar Irāku. Rezultātā tiks mainīts operācijas koncepts un tās darbību esošajā juridiskajā formātā plānots pārtraukt 26. gada septembrī. Valstīm, kas vēlas turpināt dalību operācijā pēc šī perioda, būs nepieciešams pāriet uz divpusējā sadarbības līgumiem ar Irāku. Aizsardzības ministrija neplāno veidot šādas divpusējās attiecības, līdz ar ko pēc transformācijas beigām visticamāk Nacionālo bruņoto spēku dalība operācijā arī netiks turpināta. Līdz ar Saeimas lēmumu dalības termiņš tiks pagarināts uz laiku līdz 26. gada 31. decembrim. Šāda termiņa noteikšana neierobežo Latvijas tiesības pārtraukt dalību arī pirms minētā termiņa, līdz ko būs skaidrs ASV vadlīnijas par operācijas pārtraukšanu. Latvijas saistība izpilde tiks nodrošināta no aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un operācijā piedalīsimies ar vienu štāba virsnieku. Šajā operācijā piedalās arī pārējās Baltijas valstis. Saeimas lēmuma projekts saskaņots ar Finanšu ministriju, ar Tieslietu ministriju un arī Ārlietu ministriju. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajās starptautiskajās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un, kolēģi, pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums ir patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10562 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma autoceļu A9 Liepājas šosei pārbūvēt par 4 joslu ceļu turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Godātie kolēģi, pagājušā gada
8. decembrī Saeima saņēma 10562 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu autoceļu A9 Liepājas šoseju pārbūvēt par 4-josmu ceļu. Attiecīgi šī gada 14. janvārī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja minēto kolektīvo iesniegumu uzklausa iniciatīvas pārstāvi, kura vērs uzmanību uz to, ka noslogoto Liepājas šoseju, uz kuras ir notikušas vairākas avārijas ar smagām sakām, izmanto ne tikai vieglie, bet arī traktortehnika, arī daudz kravas auto, kura pārvietošanās ātrums rada neapmierinātību gan vieglo auto transporta līdzekļu vadītājos, gan arī smago transporta līdzekļu vadītājos. Tāpat pārstāvi minēja, ka satiksmes drošību uz Liepājas šosejas nevar uzlabot tikai ar izmaiņām braukšanas kultūrā vai ar dažādām ātruma regulējošām iekārtām. Tāpēc, lai mazinātu avāriju risku, viņus prāt ir nepieciešama 4-josla izbūve. Objektīvi saprotot un arī mandāta komisijas iesaistītie deputāti uzklausot arī satiksmes ministrijas un Latvijas valsts ceļu pārstāvis, tai skaitā uzklausot indikatīvās šīs ceļu izbūves aplēses, kas ir ļoti finansiāli ietilpīgas, konceptuāli saprot un atbalsta, ka no satiksmes drošības aspektiem ir nepieciešams, būtu nepieciešams izveidot 4-josmu ceļu, respektīvi 2-josmu katrā virzienā, un atzīstot to, ka šāda drošības uzlabošana nāk noteikti pa labu un mazinātu attiecīgajā ceļa posmā arī bojāgājušo skaitu. Vienlaikus arī šī valsts ceļu pārstāvi un satiksmes ministrijas pārstāvi skaidroja, ka autoceļa attīstības stratēģijā Liepājas šoseja tuvākajos gados nav paredzēta, jo kā prioritāte noteikti cita autoceļa, to ir skaitā Rīgas apvidceļa un Vijā Baltika posma izveida. Prioritārie pārbūvējumi autoceļa posmi netiek ievērojot satiksmes intensitāti un negadījumu biežumu uz tiem, tomēr par to pilnīgai pārbūvei šobrīd nepieciešamā finansējuma valsts budžetā tuvākajos gados nav paredzēta. Pārstāvi vērs uzmanību arī uz to, ka lielo skaitu autobraucēju, kuri pārkāpja atļauto braukšanas ātrumu un norādīja, ka būtu jāveic pasākumi, kas uzlabotu satiksmes drošību, bet neprasa autoceļu tūlītēju pārbūvi. Respektīvi vērsa uzmanību uz šo biežo negadījumu skaitu konkrētajos ceļu posmos. Attiecīgi komisijā mandātu un ētikas iesnieguma komisija uzklausot visos minētos argumentus, zinot, kad ir nepieciešams finansējums valsts galvenā autoceļa pārbūvē, apzinoties, ka šīs ļoti apjomīgas summas, mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šo iesniegumu, respektīvi viņu tālāko virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Attiecīgi pamatojot uz Saeimas kārtības ruļļa 131. Panta, 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja attiecīgu lēmumu projektu par 10562 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu autoceļu A9 Liepājas šoseju pārbūvēt par 4-josmu ceļu turpmāko virzību uz minēto komisiju. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, jau pirms gada es sniedzu pieprasījumu tā laika satiksmes ministram Briškina kungam par Liepājas šosejas pārbūvi par 4-josla ātrgaitas ceļu. Jo tas skar gan cilvēku dzīvības, gan valsts drošību. Un tāpēc es atbalstu gan nodošanu komisijai, gan arī mums būs tiešām jāpieskata, lai šis lēmuma projekts nepazūd kādās komisijas atvilknēs. Pašreizējā situācija uz Liepājas šosejas ir tiešām satraucoša. Gadu no gada tā ierindojas starp bīstamākajiem ceļiem valstī ar smagiem satiksmes negadījumiem un, diemžēl, arī lielu bojāgājušo skaitu. Divu joslu ceļš ar intensīvu satiksmi, apdzīšanas manevriem un kravas transporta plūsmu rada pastāvīgu risku gan autovadītājiem, gan pasažieriem. 4-josla šoseja ar fizisku brauktuvju nodalījumu būtiski samazinātu frontālo sadursmu skaitu un glābtu cilvēku dzīvības. Tas nav komforta, bet tas ir drošības jautājums. Taču šī ceļa nozīme neaprobežojas tikai ar satiksmi. Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos Liepājas virziens ir stratēģiski ārkārtīgi nozīmīgs. militāra apdraudējuma gadījumā šī šoseja būtu no viena no galvenajām artērijām militārās tehnikas un sabiedroto spēku pārvietošanai. Un tieši šeit rodas ļoti nopietnas jautājums, ja šis ceļš tiek izmantots militāriem mērķiem, kur un kā pārvietosies civiliedzīvotāji, kā tiks nodrošināta iedzīvotāju evakuācija no potenciāli bīstamām zonām, kā tiks sadalītas militārās un civilās plūsmas, lai neradītu haosu, sastrēgumus un apdraudējumu cilvēkiem. Divu joslu ceļš šādos apstākļos kļūst par šauru pudeles kaklu, nevis drošu infrastruktūras mugurkaulu. Četru joslu šosei nozīmētu nevien drošāku ikdienas satiksmi, bet arī spēju krīzes situācijā nodrošināt gan militāro mobilitāti, gan civiliedzīvotāju aizsardzību. Tā arī investīcija valsts noturībā, ne tikai asfaltā. Ja mēs nopietni runājam par iedzīvotāju aizsardzību, reģionu attīstību un valsts drošības spēju stiprināšanu, tad Liepājas šosejas pārbūve par četru joslu ārtgaitas ceļu nav luksus vai tāls nākotnes sapnis. Tā ir nepieciešamība. Tāpēc aicinu atbalstīt, nodot komisijai un arī rūpīgi sekot līdz, lai komisija maksimāli ātri ķertos pie šī jautājuma izskatīšanas. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņā kungam.
Cienījamie kolēģi, atvainojos, es zinu, ka jūs visi esat saposušies jau kur nu kurais. Trīs lietas, ko es gribēju pateikt. Pirmā lieta ir tāda, ka Liepājas šoseja vēsturiski ir bijusi visa asiņainākā šoseja. Ja mēs pavērtēsim, tur es nezinu, 30-50 gadu garumā, tā ir, tāpēc laikam, ka viņi ir visgarākā un visšaurākā un ar vislielākiem līkumiem, ja? Tas ir viens. Otrs ir jārēķinās ar to, ka četri joslu ceļš viens kilometrs maksā 10 miljonu. Tas nav daudz. Ja, ja mēs salīdzinām to ar Rail Baltica, ko tagad būvē, ja, tas nav daudz. Galvenais ir ideja, galvenais ir gribēšana, politiskais virziens, un mēs to visu varam izdarīt. Naudiņu var atrast. Tā kā atbalstam un atnāca pie mums šie te valsts ceļu pārstāvi un teica, ka naudas nav un tuvākā nākotnē nebūs paredzēts. Nauda ir, vajag tik mācēt viņu paņemt. Un gan apvedceļu, gan tukuma virzienu, A1, visam pietiks. Tam pirmam posmam vispār vajag tikai 1,7 miljardus. Ja? Nu, pareiķiniet, cik vajag arī Liepājas ceļam. Tā kā atbalstam būs labi.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10562 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma autoceļu A9 Liepājas šoseju pārbūvēt par četru joslu ceļu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Mums ir palikuši vēl atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2026. gada 22. janvārī 17:00. Tagad jau ir pāri. Deputātu Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera un Ilze Stobovs jautājums izglītības un zinātnes ministrē Dacei Melbārdei par vienotās skolas ieviešanas ietekmi uz izglītības kvalitāti un saliedētību, kā arī reformas praktisko īstenošanu skolās, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša, Viktorijas Pleškāns, Ričarda Šlesera un Jeļenas Kļaviņas jautājums veselības ministram Hosamam Abumeri par savlaicīgas veselības aprūpes nodrošināšanu un valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību saņemtā rakstveidā atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Jura Viļuma, Česlava Batņas, Andrejas Vilāna, Lindas Matisons un Edgara Tavari jautājums ministru prezidentē Evikai Siliņai par Latgales koncertzāles Gors pārņemšanu valsts īpašumā, Jautājums pāradresēts kultūras ministrei Agnesei Lācei sadarbībā ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju atbildes sniegšanai. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina. Kultūras ministrija informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Deputātu Jura Viļuma, Česlava Batņas, Andrejs Vilāna, Lindas Matsons un Edgara Tavara jautājums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei par latgaliešu valodas juridisko statusu Latvijas tieslietu sistēmas izpratnē saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Česlava Batņas, Lindas Matisons un Aivas Vīksnes jautājums ministru prezidentē Evikai Siliņai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu saņemtā informācija no ministru prezidentes biroja, ka rakstveida atbildi tiks sniegta līdz šā gada 23. janvārim. Sakarā ar to jautājumu izskatīšana tiek pārcelt uz nākamo nedēļu. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2026. gada 22. janvārī nenotiks. Un ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištupāns un Ričards Šlesers iesnieguši jautājumu kultūras ministrei Agnesei Lācei par slēptas politiskās aģitācijas pazīmēm izrādes tapšanā valsts kapitāla sabiedrībā un kapitāla daļu turētāju atbildību. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Deputāti Artūrs Būtāns, Jurģis Klotiņš, Jānis Vitenbergs, Ilze Indriksone un Uģis Mitrevits iesnieguši jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašaradenam par ministriju darbiniekiem, izmaksātajām prēmijām, piemaksām un naudas balvām valsts budžeta izdevumu konsolidācijas laikā. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības, 10 nav reģistrējušies. Anita Brakauska, Augusts Brigmanis, Jānis Dombrava, Jeļeņa Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Natālija Mačenko-Jotko, Igors Rajevs, Aiva Vīksna, Jānis Vucāns un Agita Zariņa Stūre. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu un izturību. Sēdi pasludinu par slēgtu.